Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy i jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Alešem Stuchlíkem. Aleš je neurovědec, coach, mentor a lektor. V roce 2017 byl jmenován profesorem na Univerzitě Karlově. Pomáhá zlepšovat výkon, spokojenost, znalosti, překonávat potíže, zvládat stres a bránit se vyhoření. Je jediným koučem a mentorem, který je zároveň neurovědcem. Dámy a pánové, Aleš Stuchlík. Ahoj Aleši.
Ahoj, zdravím.
Já tě u nás vítám, no a pustíme se hnedka do toho.
Souhlasím.
Aleši, ty jsi člověk, jehož kořeny jsou pro mě zahalený tajemstvím. Já jsem se tě záměrně na to před vysíláním nevyptával. Řekni nám, odkud vlastně pocházíš a jaké bylo dětství.
Tak děkuju za pozvání do tvýho podcastu. Já jsem se narodil v Brandýse nad Labem v porodnici a od dětství žiju v Čelákovicích. To je takový krásný malý městečko za Prahou, který je jako co by dohodil kamenem vlastně do Prahy, takže i moje práce v Praze s tím jde krásně dohromady a já jsem tam moc spokojený, takže tam jsem se narodil, tam jsem vyrůstal a tam vlastně do dneška se starám o rodinný dům. A já jsem byl vychovávaný v docela fajnovým, prýmovým, harmonickým rodičovství nebo manželství maminky a tatínka. Tatínek už je bohužel po smrti, maminka stále ještě žije, je jí 89, těší se dobrýmu zdraví a tímto jí moc zdravím, protože se určitě ráda podívá. No a moje dětství bylo docela hezký, vzpomínám si, že to zejména to útlý dětství bylo poměrně harmonický, klidný, akorát jsem měl trošičku v sobě vždycky takový jako neklid, který potom se projevil vlastně v té mojí poruše, v tom Turetově syndromu, který mám. Ale jinak si vzpomínám, že to dětství bylo jako fajn, že jsme jezdili i na tábory a bylo to takový standardní socialistický dětství.
Taky jsem ho měl. Ty jsi měl od 10 let vlastně diagnostikovaný Turetův syndrom. Už si to zmínil. Co to je Turetův syndrom? Co to znamená?
Turetův syndrom je vlastně taková porucha nebo neurodiverzita na pomezí neurologie a psychiatrie, která je vlastně, se projevuje tak, že ten člověk, který ji má, tak má nějaký zvláštní projevy, třeba hlasový nebo pohybový. Jo? To znamená, je to tiková porucha a u toho Turetova syndromu se typicky ty tiky projevují v různých doménách. Jo? Že to není jenom jeden tik, jako třeba mrkání okem, ale může to být různý odkašlávání, poštěkávání, oddychování, chrchlání a takovýhle věci. Je to poměrně bizarní záležitost a já teda musím říct, že od 10 let jsem ho neměl diagnostikovaný, že já jsem vlastně to dětství prožil jako s nějakou, jakoby v uvozovkách diagnózou tykový poruchy nebo tykový neurózy, přičemž tehdy ještě nikdo nějak nebyl schopen diagnostikovat přímo tuhleto onemocnění. Takže to onemocnění vlastně jsem si sebe diagnostikoval kdysi, když mi bylo zhruba 33 let, myslím, nebo 32, když jsem ho vlastně nalezl na internetu, ty jeho velice typický projevy, které jsou takový hodně charakteristický. A říká se, že turetik pozná turetika třeba v tramvaji, jo, že se to dá jako odhadnout. A takže pomocí vlastně informací na internetu jsem se o tomhle onemocnění dozvěděl a pak tu diagnózu teda definitivně potvrdil neurolog profesor Růžička v Kateřinský, kde se zabývají extrapyramidovýma poruchama, což jsou poruchy hybnosti typicky, kam patří třeba Parkinson a Tourettův syndrom patří do podobné kategorie jako ten Parkinson, tím, že je to extrapyramidový, to znamená, že v mozku zasahuje ty takzvané extrapyramidové dráhy, které jdou mimo tu hlavní motorickou dráhu. Akorát u toho Tourette je dobrý to, že on není progresivní, na rozdíl od Parkinsona, že jo? To je nemoc, která je progresivní a která se zhoršuje a nakonec vede vlastně ke konci. Zatímco ten Tourette se naopak ve většině případů u dospěláků jako výrazně zlepší. Udává se, že zhruba u dvou třetin dospěláků vlastně ty obtíže vymizí. Aspoň pokud, abych nemystifikoval, tak mě když tak berte s rezervou, ale myslím si, že zhruba u dvou třetin ty obtíže se tak zmírní nebo vymizí, že ten člověk pak nemá vlastně s tím žádný problémy. Já teda do těchto dvou třetin nepatřím, mě nějaký jako zůstaly, ale dneska se to ustálilo v takový jako mírný, klidný podobě. A vlastně dneska už neříkám ani, že bych tím syndromem trpěl, protože už vlastně nijak moc netrpím, takže prostě ho mám a myslím si, že na druhou stranu mě taky něčemu naučil a něco mi v životě dal.
I přesto, že to tehdy v době toho socialismu neuměli efektivně diagnostikovat, tak to v úvozovkách, jak jsi říkal, tak nějak léčili. Jo? Takže vlastně ty jsi byl hospitalizován a ono se to spíš rovnalo v té době internaci. Jak to probíhalo?
Tak to bylo v 7. třídě základní školy, kdy jsem byl téměř rok na psychiatrický dětský klinice v Motole a vzpomínám si, že to tam bylo velice obtížné, že jsem tam prožil těžké chvíle, včetně nějakých jako takových těch odtržení od toho rodinného prostředí a včetně nějakých jako obtížných situací s tou nemocí. Zažil jsem tam i nějaký ústrky ze strany pacientů, takže to bylo poměrně nepříjemné a pokud jde o tu léčbu, tak to bylo trošičku... Já bych nechtěl nikomu křivdit, jo, ale tehdy prostě si vzpomínám, že mě ordinovali takový léky, který vlastně, jako jsou třeba nootropika, jako ty smart drugs, jo, jako je třeba piracetam, což je látka, která je prostě se používá u starších seniorních pacientů, který mají zhoršený kognitivní funkce a která vlastně u Tourette je dokonce kontraindikovaná. Jo? Takže to byly takový léčení metodou pokus omyl a mě vlastně nic z toho nepomáhalo nějak solidně, až nakonec jsem se ustálil teprve po té, co došlo k té diagnóze a to znamená někdy až po těch 32 letech věku, kdy mě nasadili léky, které teda fungují a který tu nemoc dobře kompenzují a zároveň mají jenom minimum nějakých nežádoucích účinků, tak jako, že mám třeba pořádnou potřebu spánku, že potřebuju minimálně 11 hodin, ale jinak vlastně žádný vedlejší účinky nemají. A takže to bylo poměrně obtížný období. Vzpomínám si, že i do té doby, než jsem odešel na tu dětskou kliniku, tak jsem zažíval třeba i ve škole nějaký ústrky nebo takový jako posměšky. A vzpomínám si, že když jsem se potom vracel po tom pobytu, tam vlastně už pak byl hlavní cíl dostat mě z toho špitálu, abych se vrátil do toho rodinného prostředí a do školy, protože bylo vidět, že mi to vyloženě jako škodí tam, jo. Takže si vzpomínám, že tehdy se to prostředí i ve škole, když jsem se vlastně vracel na konec 7. ročníku základky, tak se ohromně proměnilo. A ti spolužáci byli prostě super, byli báječní. Patrně se dozvěděli, že jsem jako neprošel něčím, co bylo úplně asi lehký. Takže tam už pak to přijetí bylo dobrý a na gymplu a na vejšce potom už to bylo vlastně úplně v pohodě.
Ty jsi říkal, že tě vlastně ten syndrom něco naučil, že ti něco dal. Co tě taková věc naučí, co ti dá?
Já si myslím, že je to trošičku o překonávání potíží, o tom, že některé věci v životě je prostě potřeba vydržet, že není všechno, že se nedá všechno vyřešit tak, že lusknu prstem a ono to prostě zmizí. To tak prostě v životě není. Některé věci se přetrpět musí a vydržet. A zároveň si myslím, že mě to tahle záležitost naučila trošičku respektu k lidem, nemyslím ve smyslu nějaký jako předpodělanosti, ale respektu ve smyslu respektu k individualitě člověka, respektu k tomu, že každý má nějaký svoje vlastní plány, záměry, že si třeba nese nějaký kříž sebou. A to jsou konec konců věci, které se dají uplatnit dobře i v profesi kouče, který se věnuju dneska, a vlastně si myslím, že se dají uplatnit v profesi každého lídra. Já myslím, že jako oslovují mě hodně přátelé nebo lidé, kteří, u kterých cítím, že mají takový jako respekt k jedinečnosti člověka, a tohle to je taky věc, kterou myslím, že jsem na té cestě svojí, která nebyla vždycky úplně snadná, taky tak trochu potkal. Jo, takovou jako schopnost se vžít do člověka a schopnost respektovat ho v jeho jedinečnosti.
Ty jsi vystudoval po gymnáziu Univerzitu Karlovu. Můžu se zeptat, jaký obor?
Já jsem studoval od prvního do třetího ročníku vejšky, jsem studoval bakalářskou biologii, a mým snem vždycky bylo pracovat jako zoolog a dělat v terénu. To byl takový můj velký sen, takže já jsem se k těm neurovědám dostal vlastně trošičku oklikou, respektive to je taková jako zvláštní historie, že já jsem chtěl pracovat teda jako buď v zoologii nebo v ekologii jako živočichů, a chtěl jsem pracovat hodně v terénu. Lákaly mě takový ty dobrodružný filmy, různě populárně naučný, jako dělal David Attenborough, to byl jako můj velký vzor. A když jsem byl ve druhém ročníku na zkoušce z mikrobiologie, tak tam byla taková velice osvícená tehdy paní docentka, která mě zkoušela. Já jsem to celkem uměl, takže mi dala jedničku, říkala, že bych byl dobrý mikrobiolog, a ptala se mě, co chci dělat. A já jsem jí tohle tu svoji vizi předestřel, a ona se mě strašně dlouho se mnou mluvila snažila se mě vlastně vysvětlit, že to není úplně dobrá perspektiva, že pokud nebudu jako zoolog úplně top, jo, který by prostě jezdil na ty expedice a točil ty populárně naučné seriály, takže skončím jako kurátor nějakého oblastního muzea nebo nějakého prostě v Národním muzeu jako nějaký oprašovač sbírek, což samozřejmě velká úcta vůči lidem, kteří to dělají. Ale mě to tehdy nějak nelákalo, a protože jsem chodil na přednášky hodně z fyziologie a z neuroanatomie a neurobiologie, tak jsem začal přemýšlet, že ona mi vlastně, ta paní docentka mi říkala, že by bylo jako, že bych měl zkusit nějaký laboratornější obor, něco, kde se víc jako experimentuje, než jenom pozoruje. Takže z tohohle vlastně motivačního rozhovoru, který se mnou vedla, mi potom vyplynulo, že by mě strašně moc zajímala ta neurofyziologie. Je pravda, že já jsem tak nějak po ní vždycky pošilhával, ale měl jsem pocit, že je to strašně složitý na mě. Já jsem trošku měl pochyby o sobě, nebyl jsem si jistý, že bych to mohl zvládnout, protože mozek je skutečně jako velice složitý orgán. Někdy se říká, že to je nejsložitější orgán ve známém vesmíru, což je takový tvrzení, který se dá jako obtížně nějak doložit nebo vyvrátit, ale hezky to zní, ale myslím si, že na tom něco je. Jo. Takže já jsem měl pocit, že to bude vyžadovat hodně velký nasazení, a nakonec jsem ale do toho šel jsem pracovat na diplomovou práci, jsem pracoval na modelu epilepsie, kde jsem studoval účinky jednoho nového léčiva, a poté, co jsem obhájil tu diplomku, tak jsem změnil to svoje působiště a na postgraduální studium, na to PhD studium, jsem se potom vrhnul do neurobiologie paměti, učení a paměti, což je vlastně obor, který je mi vlastní do dneška, ve kterém stále zůstávám a v té laboratoři působím.
A ty máš za sebou dlouhou kariéru v oboru výzkumu mozku. Ty jsi vlastně v roce 1998 stal doktorem neurobiologie. Kde jsi potom začínal?
Tak já jsem začínal právě v tom, po tom doktorátu jsem právě pracoval na V roce 98 jsem udělal RNDR a v roce 2002, nebo takhle nějak to bylo, v roce 98 jsem udělal asi magistra a v roce 2002 jsem potom udělal to PhD a začínal jsem právě, s tím PhD jsem právě začínal v oddělení neurofyziologie paměti, který založil už v 50. letech 20. století takový náš mentor, dnes už zesnulý, doktor Bureš, což byl fantastický člověk, který měl velký renomé i v zahraničí. Byl mimo jiné po dlouhou dobu jediným českým členem Národní akademie věd Spojených států amerických, který žil v Čechách. A byl to fantastický člověk, který mě v životě hrozně inspiroval. Já jsem někdy říkal, že to byl takový můj druhý laboratorní tatínek, jo, vlastně jako můj tatínek byl hrozně fajn a pan doktor Bureš byl takový můj druhý laboratorní tatínek. A takže tam jsem vlastně působil. A postupně jsem začal ještě k tomu vyučovat na přírodovědecké fakultě. To je vlastně to, co mě potom vedlo k té akademické kariéře jako pedagogickým titulům docenta a profesora, což jsou tituly, které ty vlastně dostaneš jako za učení. Jo? Samozřejmě musíš ukázat výzkumnou práci, kterou máš za sebou, ale primárně musíš vyučovat na vysoké škole. Mm-hmm. To je jako ten hlavní, jako vlastně ten hlavní motiv pro těchto titulů. A no, takže to je moje pracoviště a vlastně poté, co doktor Bureš už tu laboratoř jako nevedl, on ji vlastně vést nemohl formálně, protože měl nějakou stopku vlastně za minulýho režimu, která tak nějak vydržela, takže tam byl jeho kolega, který formálně tu laboratoř vedl, ale doktor Bureš byl takový jakoby guru, který se těm studentům věnoval a který jako tam působil jako veliká autorita. A já potom v roce 2010 po nějakých přechodných obdobích jsem vlastně vyhrál konkurs na vedoucího téhle laboratoře a tu teda vedu dneška. Mm-hmm. Takže už je to vlastně 11 let.
Jak se stane z vědce manažer? Protože to jsou poměrně vzdálené světy a navíc známe ty vtipy, že jo, který se dělají o věcích, jak jsou vlastně jako nepraktičtí a ty ses musel tady tohoto úkolu ujmout.
Tak je to takový, takhle, já bych řekl, že v té akademické sféře ten manažer musí pořád zůstat vědcem. To je jako tam to jako je o tom, že přestože moje práce už dneska není, že bych rukama dělal ty experimenty, takže já spíš jakoby ty studenty vedu ty doktorandy, postdoky, který potom provádějí tu samotnou laboratorní činnost. Ale vlastně pořád i jako manažer musíš být schopen sepisovat projekty, sepisovat publikace, vymýšlet nový nápady, který si potom obhájíš před grantovými agenturama, získáš na ně peníze a na základě toho můžeš dělat výzkum. Ono je to tak, že když nemáš jakoby účelově určený prostředky, což se rovná granty, tak vlastně v biomedicínském výzkumu jenom obtížně bys mohl jako vykonávat nějakou činnost. Jo. Tamto institucionální financování pokrývá vlastně část mest a ani ne celý, ale vlastně veškerý peníze na materiál, na služby, na cestovní náklady, na konference, na publikační náklady v nějakých odborných časopisech, tak veškerý tyhle ty prostředky se získávají z grantů. Takže ty musíš pořád i jako manažer, nebo v uvozovkách manažer, zůstat i tím vědcem a vlastně nějakým způsobem být schopný obhajovat ty projekty, vymýšlet nový nápady a získávat na ně peníze. Což je těžký pochopitelně v té denní rutině. A řekl bych dokonce možná, že většina jako mých kolegů, který třeba působí na pozicích ekvivalentních tý mojí, takže by vůči tomu označení manažer i protestovali. Jo? Ve vědě je taková stavovská hrdost, že my jsme vědci, děláme základní výzkum a jako biznis je něco, co je primárně určený na získávání peněz a do biznisu utíkají studenti, který nejsou spokojený s platem ve vědě, takže biznis je něco špatného. Takhle já to úplně nevnímám. Já se jako biznisu nebojím, jak se říká, jak jsem někde v nadsázce říká, že do něj strkám nos, že mě to jako zajímá, takže rád se bavím s kýmkoliv. A poznal jsem i v biznesu spoustu lidí, kteří jsou nesmírně fajn, nesmírně otevřený, příjemný, a taky mě zaujalo, že jsou vlastně neustále jako plný energie. Jo? Mm-hmm. To v tom biznesu je hodně takový jako vidět, že lidi i z korporátu mi připadá, že jsou kolikrát opravdu ready i v takových situacích, kdy já už pomalu jako mám jazyk na vestě. Mm-hmm. Jo? Takže to je tak. Takže myslím, že vědec musí, nebo manažer ve vědě, nebo jako vedoucí pracovník ve vědě musí pořád zůstat vlastně jako nohama na zemi a naplno v té vědě. O to je to těžší, že vlastně zároveň musíš řídit ty lidi nebo vést ten tým a zároveň musíš jako vytvářet tu vědu, že to není, že by člověk jenom organizoval práci, ale musí být pořád tvůrčí, což je samozřejmě s postupujícím věkem těžší a těžší.
Aleši, ty jsi nepůsobil v zahraničí v době studií. Jak se dá takový handicap pro vědce překonat?
To je pravda, já jsem právě ze zdravotních důvodů nikde nebyl a je to veliký handicap. Musím říct, že to musím jako otevřeně přiznat, že to je veliký handicap, a pokud by se na nás díval nějaký mladý adept vědy, tak bych mu určitě doporučoval se tomuhle handicapu nevystavovat, protože je to obtížný ho překonat. Největší sílu, kterou jsem, nebo největší, jako co mi připadalo nejdůležitější v tom překonávání toho handicapu, je navazování zahraničních spoluprací. Jo? Ty tím, že vyjedeš někam na stáž, tak ideálně bys měl vyjet do velice dobrý laborky, kde si uděláš nějaký opravdu hezký publikace a ty lidi tě začnou rozpoznávat, začnou tě vnímat a začnou ty publikace citovat. To je vlastně to, ta berná mince ve vědě. Citovanost je jakoby hlavní měřítko úspěšnosti vědce. Takže tenhle ten handicap tam je a vlastně do dneška ho do určitý míry cítím a myslím si, že to jet na zkušenou někam je velice důležitý a každýho bych k tomu rozhodně povzbudil. Konec konců dneska se dá jet i do Německa, člověk může být na víkend zpátky, ale možná, že v něčem je ta Amerika nebo Británie ještě jako lepší, jo? Protože člověk opravdu se učí bejt tak nějak jako na vlastních nohách. Ale překonat to jde, znám i ve svém okolí kolegy, který taky nebyli a který to překonali. Je to obtížný, chce to hodně pracovat se zahraničím, třeba na začátku kariéry i hodně jezdit na odborný fóra, seznamovat se s lidma, provádět takový ten neformální networking, zapojovat se třeba do nějakých mezinárodních konzorcí, pak se to asi překonat dá, ale řekl bych, že bych každému doporučil, pokud chce pracovat ve vědě, aby jel na zkušenou.
Ty ses ve 43 letech stal profesorem, byl jsi jmenován profesorem. A jak takový status změní kvalitativně život vědce?
Mě to změnilo život asi v tom, že jsem trošičku zvolnil se svým pracovním nasazením. Já jsem do té doby ohromným způsobem pracoval právě na té kariéře. I to, že jsem to jmenovací řízení podstoupil takhle brzo, tak vlastně bylo, jako svědčilo o tom, že jsem na tom pracoval hodně intenzivně a možná, kdybych si měl dneska vybrat znova, Nevím, ale tradičně je jako běžný, že i profesory jsou jmenováni jako pánové nebo dámy v relativně jako pozdním věku, jo? Takže to jako zdaleka není doména jenom velice mladých, i když taky mám kolegy, který získali ten titul jako v podobném věku. Asi jsem trošičku, určitě to, myslím si, že to trošičku mohlo pomoci mýmu týmu, že přeci jenom když jej vede profesor, tak je potom snaží jakoby získávat nějakou pozici v té vědecké krajině, získávat granty, publikovat publikace, a do určitý míry mě to naučilo i vlastně tomu, že jsem věděl, že je možný dosáhnout nějakého cíle, který si vytyčím, jo? Že jsem tak nějak si uvědomil, že ten potenciál, který v sobě my jako lidé máme, tak je opravdu jenom tak velký, jak jsme ochotni si připustit. Teda je až tak velký, jak jsme ochotni si připustit, jo? Že prostě je to o tvrdý práci a je to o učení se těm věcem a nějakým způsobem, aby jich člověk dosahoval. Ale kvalitativně, že by to byl nějaký úplně velký přelom, to asi ne. Možná trošičku v souvislosti s tím mým vyhořením, které jsem potom prožil v roce 2015, tak mě to naučilo posilovat v životě různé kořeny, vyživovat různý kořeny toho svýho stromu stability. To znamená nemít jenom tu práci, tak jako správnej, že bych měl jako správnej, jako posedlej vědec mít jenom tu práci, tu vědu a nic jinýho, tak to jsem tuhle myšlenku, s touhle myšlenkou jsem se tak nějak jako rozloučil, jo. To mně připadá dneska hrozně důležitý, aby člověk těch kořenů měl právě víc, aby ten jeho strom tak nějak pevněji stál v té zemi a byl odolnější vůči porivům větru a mrakům deště.
Mm-hmm. Ty jsi říkal, že jsi zažil pocit vyhoření. To znamená, že jsi musel nějakým způsobem změnit životní styl, aby se z toho dostal.
To bylo v roce 2015, když jsem vlastně měl pocit, že už nedokážu jako vydržet v zaměstnání ani den. Mm-hmm. A tehdy jsem odešel na pracovní neschopnost. Byl jsem asi 3 měsíce na pracovní neschopnosti a nějakým způsobem jsem se z toho sbíral a to byla konec konců taky věc, která mě, kromě posílení nějakých těch ostatních kořenů, jako je rodina, moje žena, koníčky, naši pejsci a tak podobně, tak mě vedlo i k tomu, že jsem začal uvažovat o tom, jak by mohly být ty znalosti z neurovědy nějakým způsobem užitečný pro pomoc lidem. Já jsem tak nějak vždycky cítil v sobě určitý, řekl bych, půzení, spíš takový, jako takovou slabost pro to někomu třeba pomoct v těžké situaci. A dokonce jsem jednu dobu uvažoval i o psychoterapeutickém výcviku, ale pak jsem uvážil, že je to velice složitá, komplikovaná cesta a takže nakonec vlastně ta cesta, která mě od toho vyhoření a od té touhy využít znalosti mozku k tomu, abych pomohl lidem, dovedla k tomu, že jsem se stal koučem a mentorem. Takže poté jsem absolvoval asi 2 roky, po téhle epizodě jsem absolvoval nějaké výcviky koučovací, týmového a individuálního koučingu v jedné koučingové škole, se kterou vlastně do dneška spolupracuju, přednáším tam koučování a neurovědu. A takže to byla taková, to vyhoření byla taková první, takový první impuls, který mě vlastně ultimátně dovedl až k tomuhle, že můžu třeba pomoci někomu v jeho životní cestě.
Ty jsi dnes neurokoučem. V čem spočívá práce nebo aktivita neurokouče?
Tak neurokoučing je taková oblast koučování, která je vlastně zaměřená na využití poznatků o mozku v tom koučovacím procesu. Já používám pokud jde o tu povahu toho koučinku, tak se snažím používat klasický koučovací přístup pomocí otevřených otázek. To znamená, že toho klienta nikam netlačím, nikam nemanipuluju, neradím mu, nebo měl bych se vyhnout tomu, abych mu radil. A vlastně neurověda mi pomáhá, když třeba ten klient dospěje k nějakému uvědomění, tak je potom možný mu třeba sdělit nebo se pobavit o tom, co se může v tu chvíli odehrávat v jeho mozku, nebo co zhruba, ono se taky všechno neví, že? Jako ta znalost není tak důkladná, ale co se vlastně jakoby může při tom daném uvědomění odehrávat v jeho mozku. Nebo když je v enormním stresu, tak já jsem schopnej se s tím pobavit o tom, jak je to v jeho těle v tu chvíli a jak je to v tom mozku. A ono tím, že to člověk takhle pozoruje, že se to vlastně zhmotní v té představě, ten člověk je schopnej si to představit, tak potom mu to může umožnit získat určitý odstup od těch věcí. Mým velikým cílem by bylo najít přímo originální koučovací přístupy, který by byly inspirovaný neurovědou. Jo. Tohle to někteří neurokoučové tvrdí, že to umí. Já tomu úplně nevěřím, protože jsem studoval i některé školy jako neurokoučů, jako Davida Rocka, a vždycky je to spíš vlastně o tom, že ten koučovací proces a to, k čemu se v něm dospěje, pak určitým způsobem je interpretovaný jako v tom neurovědním rámci. Jo? Mm-hmm. Čili je tam ten směr od toho koučování a pak se to interpretuje v jako v neurovědních termínech nebo prostě v těch pojmech neurovědy. Ale že by existovaly originální přístupy, které by vycházely z neurovědy, čistě z moderní neurovědy, a díky nim bychom dokázali lépe koučovat, to si myslím, že je práce právě pro takový šílence, jako jsem já, anebo další kolegové, kteří se tomu věnují, abychom opravdu nalezli nějaký jakoby efektivnější třeba metody, jak klást otázky a jak tomu klientovi reflektovat to, co on potřebuje. Takže v tomhletom je to taková vzájemná inspirace těch oborů a myslím si, že je to nesmírně zajímavý. A zase na druhou stranu je třeba říci, že spoustu těch poznatků nebo spoustu těch nástrojů, který koučování používá, tak jsou inspirovaný vlastně klasickýma poznatkama psychologie a vedení lidí. Jo? Mm. Že jakoby v uvozovkách na to není potřeba žádná pokročilá neurověda. Ono ostatně u člověka ta neurověda jako zas takovou velkou rozlišovací schopnost nemá. Člověka můžeš dát do magnetické rezonance funkční do tunelu a zjistit, která oblast mozku se mu rozsvítí, když vykonává nějakou mentální činnost. Jo. Ale to ti neřekne nic o tom, co se v tom mozku děje vlastně, jako jaká je ta jako pravá příčina toho, těch věcí. Jo. A takže v tomhletom výrazně badatelům v zjišťování třeba mechanismů toho, jak se učíme, tak v tomhletom badatelům hrozně moc třeba pomáhají i jako experimentální studie jako pomocí nějakých zvířecích modelů, jo, kde ta úroveň rozlišení je daleko, daleko hlubší. Dostaneš se prostě na hlubší level toho rozlišení a toho porozumění těm věcem. U člověka je to poznání mozku hodně omezený na měření nějakých viditelných odpovědí, a to teda viditelných buď jako přímo měřitelných, anebo jako pomocí třeba pozitronové emisní tomografie nebo funkční magnetické rezonance, kdy jako vidí, že se rozsvítí nějaká mozková oblast, ale co se v ní přesně děje, to vlastně nevíš. Jo. Mm. A díky tomu se vlastně do dneška neví, jak třeba vznikají závažní a i neuropsychiatrické poruchy, jako je Alzheimer, jako je schizofrenie, jako je deprese. Tam my víme, co zhruba v tom mozku se dá pozorovat u těch pacientů. Jo. A konec konců to platí i pro toho Tureta, že tam ta přesná příčina zřejmá není. My víme, co se tam děje. Víme, že u pacientů s Alzheimerem jsou ty klubička, prostě nervové tkání, jo, takový jako zauzlení, jako vláken, ale jaká je ta příčina, co se tam vlastně přesmykne, co se tam stane, to nevíme. Tradičně se předpokládá nějaká mezihra mezi genetikou a prostředím, jo, to je takový jako hodně tradiční pohled, asi to tak odpovídá, ale co přesně se tam děje, to se vlastně neví. Takže v tomhle pohledu ta neurověda je jako nesmírně fascinující disciplína a řekl bych, že i jako neurověda inspirovaná koučovacím procesem, ale na druhou stranu řada těch pojmů, kterými máme definovaný, tak jsou definovaný v rámci psychologie, takový věci jako vědomí, sebeuvědomování, představivost. Jo. A někdy mám pocit, že ty neurovědy jdou trošičku vlastně vedle té psychologie a nedokážou najít společnou řeč. Čili tohle to mi připadá jako taky velká výzva, ta mezioborová spolupráce a to, abychom třeba dokázali najít jako korelát nevědomí. To neexistuje. Jo? Z psychologie víme, že je nějaký nevědomí, ale jako nervový korelát nevědomí neznáme. Jo? Takže to je taková, jako, to jsou takový ohromně jako věci, které se dají nějakým způsobem se v nich rejpat a prozkoumávat je a nějakým způsobem je jako ohmatávat.
Jaký efekt mi přinese neurokoučík jako klientovi, když bych se k tobě přihlásil na neurokoučování? Uh-huh. Jaký efekt mi to dá?
Tak dá ti to, že kromě toho, že budeš postupovat na plnění nějakých svých vlastních cílů a přitom budeš dospívat k nějakému uvědomění, takže si spolu můžeme pobavit o tom, jak to v tvém mozku v tu chvíli vypadá, co se tam zhruba děje, protože, jak říkám, všechno zase úplně do detailu nevíme, a budeš schopnej vlastně si uvědomit, jakým způsobem to v tom mozku je kódovaný, a tím to pro tebe bude uchopitelnější a možná, že bude pro tebe snažší ty procesy ovládat potom. Mm-hmm.
Tak to je velice zajímavá vyhlídka, protože když pospojuješ ty různé disciplíny, tak vždycky ta multidisciplinarita přináší ty multiplikační efekty, je to tak?
Ano, tak to je.
Aleši, se blížíme pomalu k závěru, takže já ti musím položit moji obligátní oldschoolerskou otázku. Co tvé neřesti?
Neřesti mám, tak jsem kuřák, to je moje veliká neřest, jsem kuřák a velice rád piju kafe. Mám, jako miluju kávu, to opravdu mám rád. Nepiju alkohol, takže to jsem si říkal, že jako když už kouřím a piju kafe, takže nebudu pít alkohol, takže tohle jsou asi moje hlavní neřesti. A pak mám takovou neřest, a to nevím, jestli je úplně neřest, ale spíš je to takový můj charakterový rys nebo chronotyp, jak se dneska říká, že jsem sova. Takže rád ponocuju a rád si přispím.
Já jsem taky sova. Co chystáš pro blízkou budoucnost?
Do nejbližší budoucnosti mám tak nějak plány pokračovat v tom, co dělám. Chtěl bych se věnovat trošku přednášení, to znamená přednáškové činnosti, a to teda nemyslím jenom na univerzitě, kde učím, ale i přednášení pro veřejnost, případně pro jako nejrůznější sféry lidského života, jo? Kde bych jakoby rád spopularizoval takovou tu prakticky uchopitelnou neurovědu nebo prakticky uchopitelný pomezí neurovědy a psychologie, přestože psycholog nejsem, jo, to jako musím férově říct. Takže to je takový můj plán pro blízkou budoucnost, je teda jako přednášet, a to třeba i jako v oblasti rozvoje lidí nebo biznisu. Teďka chystáme nějakou přednášku s Mezinárodní koučovací federací, s tou českou pobočkou, takže chystáme nějaký workshop zaměřený na neurovědu a koučování. No a pak mám takový dlouhodobý sen, o kterém si nejsem jistý, jestli bych o něm měl mluvit, protože jakmile to řeknu na kameru a bude to zaznamenaný, tak už si na sebe upletu bič, ale uvažuji o tom, že bych napsal knížku. Mm-hmm. Že bych napsal knížku o tom, jakým způsobem se prolíná neurověda s osobním a profesionálním rozvojem. Pokusil se nalézt třeba nějaké způsoby, jak právě vylepšit koučování a vedení lidí na základě neurovědních znalostí. A moje taková pracovní představa je, že by ta knížka byla i prokládaná nějakýma fragmentama z mýho osobního příběhu. Mm-hmm. To znamená, jo, mě by asi nebavilo psát úplně neosobně, jo. Mm-hmm. Mě asi možná nenaplňovalo psát prostě suchou, populárně naučnou publikaci. Takže to je taková moje vize, ale nejsem si jistý, jestli jsem udělal dobře, že jsem ti to tady prozradil.
No, já myslím, že určitě, protože já ti budu držet palce a samozřejmě my se potkáváme v rámci různých networkingů, tak já se těším, že až tu knížku napíšeš, takže budu jeden z prvních, který mi podepíšeš.
Rád.
Čas našeho rozhovoru se naplnil. Dnes si s námi povídal neurovědec a neurokouč Aleš Stuchlík. Muž, který říká, naučím vás, jak mozek funguje a jak toho využít ve váš prospěch. Aleši, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání, bylo mi potěšením.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo máte pro nás příběh, který byste chtěli sdílet, ozvěte se mi třeba na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.